sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Pokwe la mupe boye bolamu na bino banso na lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala. Na sango ya mokili lelo to kolobela. Washington n'est pas mêlé Rwanda ko beta ba bombe et bomaki batu pene na zumi visika ba kima bitumba ba zali pene na Goma Kigali na ngambo na yango izungi si eje sengeli nde ko tala ba wazalindo pe ba FRDC opo mampinga mayango mazali na yaulite Kinshasa na ngambo na yango isengi etumbu likolo na Rwanda ndenge mokope mbula matari ya ituka ya Nord Kivu esengi na bayimolongo pe cour penal international kopesa etumbu na batomboki ba 123 baye bafundami kobeta babomba bisika bakima bitumba bavandaka
na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc ce qui to tomi lukelité ce qui biso moko to zui responsabilité na biso moko te na nisike banguna bakokendeka bazo boma ba congolais
baki ba kambi ba etuka ya Ituri ba la kikufutela bana bakelasi ya suka habite ilo ya secondaire misolo po na momekano ya ba préliminaire ya examen d'état et bandi lelo na ekolo Congo démocratique Mobimba ela kayango etali mingi bana bakelasi ba drodro et payi ba bundi ba kodiko ba bomaka mingi
ici ya les élèves qui n'ont pas encore payé la province va prendre
Otongo ya lelo na tuna ki ete soki zana ba ye ko liba ba futi na ino te et tout cas et ko ba futi
lelo mokolo mwa musala moko Etando ya masano to kulubela ndenge Commission nationale antidopage ya le Congo démocratique kitisi na mibu mibale na esika ya minei etumbu na musani ya judo ya le Congo démocratique Gedeon Kasota simanaye kundima eti ya milaki filasamine to kulubela pe sango Italie NBA na BAL lokola pe artelofili makambo maimanso to kokindi na bulai nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse Ekolo Amerika epameli Rwanda kozala sima na babombe eye bomi ba kima bitumba poso moliki pene na Goma misala mia bapaya maikolo Amerika ebimisi liyebisi mpona yango kasi Kigali etelemeli bofunda miboye molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo akomi na poste moko na ex eti singilinde kotala na ngambo ya ba FDLR batomboki baye ba kima Rwanda sima na bobomi bonene na mboka iyi pe na babundi ya ba wazalindu baye batusaka mobeko mokoti pe baye basungamaka na FRDC mampinga maikolo Congo démocratique pene na batu libwa bakufaki na bombe iyi kuyaki esika bakima bitumba bazali pene na Goma pe pene na zumi bazokaki na bitumba kati na mampinga ma RDC FRDC na lingumba ya ba bitumba ya batomboki ya M23 ba Kinshasa efunda ka Kigali kopesa maboko molobili ya département d'état ya Amerika Matthew Miller alobaki na liebisi mokolo mwamposo iti Washington emitungisi lolenge mampinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 bazali kopusa na kam ekolomie na monele ya ekolo Congo démocratique yango esali iti batukulika million mibali na ndambo baki mabisika na bango bafandaka na ngambo na yango Kinshasa elobi na liyebisi ete ezali na makoki manso ya kozwa mikano misengeli po itali misala mia Luanda pe esengi na mobundi kozwa Joao Lourenço mokonzi Angola kozwa mokano na ye mokumba na ye po na likambuli yango ekolo Congo démocratique kundeli ete bayimolongo basengeli kozwa bitumbu ya politiki pe ya nkitabi singeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bya yango na mabele ma ekolo Congo Democratique. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique bimisi liyebisi kala mingi tepe elaki kosala manso mpona kobatela bana ba yango na bitumba bya Rwanda, elaki pe kopesa yano esengeli na baye bazali kosala ka bitumba byango. Mingongo mitombola mingi sima na babombo yebomaki bato mposo moliki na ekolo Congo Democratique na pene na Goma Sadek pe e pamili makasi batomboki ba M23 po na babombo yango na liyebisili yango ya mokolo moyinga moliki lisangali ya bikolo bya Afrika ya nse lakisi musapi na batomboki ba M23 po na babombo yebomaki bato pene na Zumi na motoba pe ezokisa ki ba sivili ba susu pene na tuku misatu na kan ya bakima bitumba na Muguga na Goma. Misala ya Sadek na ekolo Congo Democratique lobi ete bombe eye ya batomboki ba M23 ebomaki bato baye bayebi na bango likambote pe kati na bango ezali na basi pe bana mingi. Union Européenne pe epameli pe mokolo mwa eyinga bobeti ba bombe eye na kan ya bakima bitumba na Goma. Mokambi ya misala ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat a lobi na maluba maye atindi ya kubundisa mbula matari ya ekolo Congo Democratique pe ekolo France na ngambo na yango esengi eti polele emunisama po na ba kolo bombo baye ba betaki yango. Ba wazalendo ba bundi ba masanga ya ba simba manduki ndenge na ndenge ba ye ba pesa mi maboko na mapenga ma ekolo Congo Democratique ba longola ki lelo ba longa ki lelo ko bengana ba tomboki ba M23 na ngambo ya Bitunga na territoire ya Masisi na Nord Kivu ba ye sika ba lobi ete ba tomboki ba bendana ki na ba ngumba nzinga nzinga na cité ya Minova na territoire ya Kale na Sud Kivu bato mingi ba mona kampasi na esika yango pona bitumba biye kimia ezonga ki lelo na ndelo ya Minova na Sud Kivu pe Boremana na Nord Kivu sima na bitumba ya batumboki ya M23 na FRDC na mangomba basima manduki misusu na esika e. Mousali ya Kenya Airline oyo akangamaki na ekolo Congo Democratique poso mibale mili nandambu iliki atikami esakoli lelo ba konzi ba ekolo Kenya ya kompani eye ya mpepo etele misaki mposo moliki misalami ya yango na ekolo Congo Democratique sima na bukangami ba mousali na yango kulandali ebisi ya kalaka mokonzi ya misalami ya bapaya ya Kenya Courier Singahol na rezo sosyo ex Lydia Mbotela mukambi ya Kenya Airline na ekolo Congo Democratique atikami kasi sango epesa mite po na mosali mosusu ya mibale oyo pe akangamaki kaka na Kinshasa basali baye babali bakangamaki na kufunda mako luka kolikisa liboke lyoko lizalaki na mikanda miampa kutope ya duanete kasi Kenya Airlines ewanganaki likambo liyango. Nanchada mapunami ya mokonzi ya mboka masalami lelo na tina ya kusukisa mibumi sato ya bokambami ya basoda ba baponi kulika ba milion mwambe baye ba kumaki na ba bisika yango ba benga makipuna kupula kupuna kati na baye ba kuhulila e mokonzi zalibongo na mokonzi ya mwantango tupe ya transition general Mahamat Idriss Déby itno uyu ya kitanaki na tatana wo ya zeli bongo na kombo ya Idriss Déby pe na ministre waye ya yambo success Masara pe na basusu mokolo mwamita no moleki federation internationale la pona makoki mabomoto imitungisaki pona bobebi sami ya makoki mabomoto na ikolo eye tango ya mapunami lokola liwa ya yaya dilo jeru ndeko pe mbanda ya general Déby na mapunami ya mokonzi ikolo abomamaki na mokolo mwa tukumi bale ya mwambe moleki na basoda baye ba yingelaki na esika ya lingomba ya ye ya politiki. Mpepo mibale eye ememaki balakisi baba soda pe bisaleli ya mampinga marisi ekitaki na suka ya mposo eleki na nyame esika basoda ba ekolo Amerika bazalaka. Ekomi mbala ya mibale ete basoda ba Rusi batiama na base epai basoda ba Amerika bazeli na libanda ya mpepo ya nyame bakonzi ya basoda ba ye ba botola bokonzi na Niger bazali kosenga na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki kolongwa na mboka na bango kolanda sango e pesami na itandoke ya ekolo Niger botinda mi bwa basoda ba Rusi ezali bongo mpona kosala bokengi na mboka eye. Na Kenya mopepe mabe moye mobumaki baton kama mibale na tuku mibale na mwambe wuto sanza ya misato mozali kokoba kobeta mboka eye. Lobiloleki mai mamataki pe mazindisaki komisaria moko ya police l'hôpitalo Wenze na localité na aéro na comté ya Kisumu. Kenya e bikaki na likama ya cyclone tropicale Idaya eye e kombolaki mipanzi mia yango mokolo mwamposo meliki kasi e salaki e loko mokote ya mabe. Donald Trump mokonzi akala ekolo Amerika fundi lisusu mokonzi wazali nebonga Joe Biden na mambi matali misala ya maponami maye mazali komilengela ma. Mokonzi akala ya Republican Donald Trump a bakisaki kofunda ete misala ya sembu mizali kosala pona mokitani waye wazali na ebonga ya Democrat Joe Biden pe a kokisi yango na Gestapo to pe pulusu ya politiki na Allemagne ya ba nazi elobi mokolo mwaye yenga ba media ya ekolo Amerika. Maison Blanche tope ndako ya mokonzi ya mboka pe misala miaye miabobeti ntangwa ya Joe Biden mawangani makambo mai. Mpepo mibale eye ememaki sango eye tosito pesaki yango po etali bongo basoda ya Niger kolongo basoda ya Amerika kolongwa na Niger. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika VOA Lingala na elobeli eye edi isango. Mbula matari ya etuka ya Nord Kivu esengi na bayi molongo pe na Cour Pénale Internationale kopesa etumbu na batumbuki ba M23 bayi bafundami kobeta ba bombi sika ba kima bitumba bazali kovanda bolayi na Fiston Isemwami.
Mikolomisa tu simana batombo kiba 23 kubwaka babambe mingi mposo moliki bisika bakima bitumba bazali kovanda na 8e sepak awaning magoma mbula matari etuka Nord Kivu ebwaki mbela na bayi molongo ete esengeli balandela batombo kibana ba 23 bakonzi ba Nord Kivu basengi te bayi 23 bapesa maitumbu mpona bobomi bo bayi mboka na bitumba bazali kosala na kota lolenge bato 14 babungisaki bomoi babango na bamb ebetaki bisika bakima bitumba bazali kovanda ezokisaki batu basusu ntuku isato na motoba bakonzi ba etuka Nord Kivu basengi na bakambi babikolo binso bie bizali nsima na batombo kibana kopesa motindo na badongolo miso bana na tinete mapinga mana marwanda mabimisa ma omabele maikolo Kongo Demokratiki. Bakonzi ba etuka Nord Kivu balobi na liyebisi ya bangwete batombo kibana 23 bazali kolata sokoto ya mapinga marwanda priska Luanda mopesi tulia moyangilo etuka Nord Kivu atangaki liyebisi lina tomoyoka.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu souhaite voir la Cour pénale internationale ouvrir immédiatement.
Mbula matari ya tuka Nord Kivu ezali na mposa ete Cour pénale internationale ebanda bolukiluki mpona bubumi boye bwa bato ebele mingi mingi bakima bitumba bisika bazali kovanda mpe bozangi bwa makoki mabomoto boye batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazali kosala na monyene mobimba ye tuka Nord Kivu wuta mobu mkoto mibale na ntuku mibale ntope 2022 kino na mikolo miye tuzali mpe kosenga na bikolo binso biye bizali nsima na batomboki ba 23 mpe ekolo Rwanda kosenga na bango babimisama omabele ma ekolo Kongo Demokratiki na kosenga likambo lyoko te mpe batomboki bana bazala libanda lya ndelo ntope teritware ya ekolo na biso tolingi mpe ekolo Rwanda etosa misala mia nkita na biso lokola charte ya Nations Unies ezali kosenga
son indépendance politique et économique conformément au principe de la charte des Nations Unies.
Momanyoli mambi man politique na bonsomi awa ngumba goma dadi sale asakola kete esengela kimbula matari ekolo Congo démocratique yango moko ezo mpe mukano mona makosenga etumbu mpona bobomi boye batombo ki ba 23 bazali kosala na leko e ya bitumba mpona ye misala mia Nations Unies misengela ki mikota likambolina na bonsembo mpe bokasi bonso pamba te bayi molongo mingi nde bazali nsima na batombo ki bana ba 23 toka makanisi madadi sale awa
na CPI wana na communauté internationale banguna baza ebele donc ce qui to tomi lukelite ce qui biso moko to zui responsabilité na biso moko te na nisike banguna okende ko bako ko bako kende ka bazo boma ba congolais po ba ebike to tika la carte zo loba metozo ko agirte et puis normalement ce qui to confirmer que za Rwanda même États-Unis confirmer que za Rwanda nde bomi ba congolais na ndengwana donc biso pe toza na droit ya ko fala retaliation ya ko sala effectivement biso pe to ko tirer na Rwanda etc. Mais malheureusement to comprendre que ba autorité congolaise toza moi mou toza ka koloba ne ba action ezo ezo simbate non ani si que o ya kolela lela il faut ici là ba congolais il faut bazoua responsabilité na bango bon moko effectivement tout en demandant la communauté internationale et sala pe o eko sala na ces pays mais biso moko à partir ya maintenant il faut tout ça la ba action contre batoyo ba terroriste o bazobuma biso
ba konzi ba etuka nord kivu ba beta ki sete na botosi bwa convention de Genève ntobe boyokani ya molongo ya Genève eye elimboli polele na article ya misa to ete esengeli ba civili ba batela manale ya bitumba pamba te bazali na bibundeli te ntalantina bakonzi baituka bazali penza na mposa ete batombo ki ba 23 balandela mana bayi ce pays topi cour pénale international mpo ete bazwa etumbu na bobomi bo basivili na eleko ya matata kati ya bikolo Congo démocratique na Rwanda. Wuta Engumba Goma, Fiston Isimwami, pona laka l'Amerika.
Bakambi ba etuka ya Ituri ba laki kofute la bana bakelasi ya suka ya bite ilo ya secondaire misolo pona mumekano ya ba preliminaire ya examen d'état e bandi lelo na ekolo Congo démocratique Mobimba. Ilaka yango itali mingi bana bakelasi bradodo e payi ba bundi ba kodeko ba bomaka mingi. Erikas Mwetsi.
Na etuka Ituri ba yekoli koto zomi na mitano na nkama mwambe na moko nde bazali kosala mimikano miango. Isika ya matata ya bakimi bitumba na drodro na teritori ya Njugu, masomba lika kimpe malamu isakoli mokambi ya EPST Ituri 1 Masumbuko Mutaka.
A drodro uje krenye des incidents yana pa chose
na drodro wapi na zalaki ya kobanga mambi mabe mazalite na mungwa lupe ya mabe zalite na nzela ya Nord Kivu ngambo ya Luna atana boga pe maso maliki malamu baka onev centre nyonso mimekano misalimaki nzambe ya salisi biso maso maliki malamu na province ya EPST Ituri 1 ezali na ba yekoli nkoto zomi na mitano na kama mwambe na moko bae baliki simi meka
EPST Ituri 1. Nous avons 15801 candidats inscrits.
Commissaire divisionnaire ya police nationale Raoustia Lue Moyangeli Molandi ya Etuka Ituri a sa kolimpe lokola ete maso maliki malamu mpona bokengi boebosili kotiyama. Tulanda commissaire divisionnaire Raoustia Lue.
C'est une satisfaction de voir
Ezali mambi ma kosepela po ete maso maliki malamu awa o Etuka Ituri. Na komisi bakambi ya EPST Mondelemboka, Bunia, Mpetata Moyangeli ya ekolo Congo démocratique. Maso maliki malamu poete bokengi bozali. Na moni ba yekoli banso, bazalaki penza ya komilengela. Yango emonisi ete polele, kimia ezali ou etuka na biso. Tokumisi commandant suprême, pona maso, mwae azali kosala poete kimia ekota.
Effort qui fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de
l'Ituri. Bana ba ebazali na matata mambongo ba kosungama na bakambi ba état de siège toka lisusu commissaire divisionnaire Raoul Chaloué.
Je crois que les parents de l'Ituri sont
na banziete ba boti ba Ituri bazali malamu poete ba futela ki bana ba bango mambi ma matali mimekano Otongo ya lelo na tuna kiete soki zana ba ye koli ba ye ba futi na inote.
Et tout cas, et koba futi. S'il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre.
Oui, tout cas, Nord Kivu, ba ye koli ba futa ki tembongo ya mimekanomie. Bulamatari ya ekolo Congo démocratique, nde futa ki yango, na bo senga ya ba kili mibeko, miya ba ekolo. Erika Smusi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Awa Washington DC, Lulaka l'Amerika, sangwe mokili ya lelo, tango na biso sika ya itandu na masano. Playoff na NBA, match ya mibale ya demi finale pona Minnesota Timberwolves na Denver Nuggets lelo na Conference West. Commission nationale ya antidopage ekitisi mibumbale na esika ya mibuminei e tumbu na mosani ya judo ekolo Congo démocratique Gédéon Kasota simanaye kundima eti ya melaki filasamine yambo na kobunda na ba Jésus de la francophonie. Lisano liambala ya mwambe ya artelofili tope ya bapomba baiba memaka bibende na ekolo Congo démocratique lisuki na ilunga ya moyi ngumba Kinshasa kani kanana oyo atumbula kiko leka 265 kilo na ngambo ya basi Dorcas Ngalulande alunga ki na kotumbula 150 kilo. Tokozongi la basketball awa pona NBAL Basket Africa League e payi mba match ya conference Sahara e bandi uta suka ya mposo moleki na Dakar na Senegal. Lusako na bino banso pe boye bolamo na etando ya masano lina kanabiso la sango na lolaka la Amerika VOA Lingala. Ba demi finale ya NBA lisano ya basketball awa na Amerika e bandi e bandaki mokolo mwamposo moleki na e na ilunga ya Minnesota Timberwolves likolo na Denver Nuggets 680 ya Jokic ilunga kibongo Los Angeles Lakers ya LeBron James 4-1 Timberwolves nde e koisaki Phoenix Suns 4-0 na Conference Est, Indiana Pacers na New York Knicks bako banda pe lelo ba match na bango ya demi-finale. Lobinde Dallas Mavericks na Boston Celtics bako ndungwana po na Conference West pe Dallas Mavericks nde na Oklahoma City bako banda pe lokola. Na likambo litali dopage to bibaka baka to bimilamela, Commission nationale ya dopage ekitisi na mibumi bale na esika ya minei et tumbu na mosani ya judo ya ekolo Congo démocratique Gédéon Kasota simanaye kundima iti ya melaki filasamine yambo na kobunda na baje ya francophonie. Valdo Yamba.
Gédéon Kasota, judoka ya Congo démocratique, a zoamaki na moniama ya antidopage, simaye kozwa isika na je ya francophonie. Moye Congo démocratique, a yambola kiete, a melaki pimelamela, et lobi Yves Kappa, ye azalaki coordonnateur ya mambi matraki antidopage na milulu ya francophonie, ye et salemaki na Congo démocratique.
Philosémie des interdits, yango moni Gédéon Kasota, kisati, la masano ya judo, aleka kibongo na ba aveu, andimaki ye moko ke asalelaki kisiwana, nde elong Bongona organisation nationale antidopage et salaki que aleka bongona sanction nae banona e fazala ya 4 ans et kitaki bongona 2 ans et bandi depuis le 15 octobre 2023 bongo eko silati le 14 octobre 2025 donc azana 2 ans à suspension akomona na esika masanote
na yango centre ya Congo démocratique ya mambi ma atali antidopage ezali ko sala manso pona ko lukalo lengenini ya ko batela basani pe bilenge ya Congo démocratique
protéger sport na biso de protéger athlète na biso donc toujours que c'est un athlète nyonso oyo ya biso baya ko se faire enregistrer na programme bongo national antidopage oyo na kati nango tokozala na ba séance ba séminaire ya ba sensibilisation tokozala pe na partie ya contrôle antidopage po tozala na lolenge longo bani na agence mondiale tozala vraiment en conformité po na mi ko lezali ko ya eza susu mingi te biso PRDC tokozala obligé ya kolimbola par rapport à questionnaire wana koloba makabo yo kotambola malamu to yo kotambola malamu te
yango esengelite na mboka mboka Kongo Demokratiki ko kweya na bopekisami ko uta na Agence Mondiale ya Antidopage elobi Yves Kapa lokola e salemelaka Gabon na milulu ya francophonie na Kinshasa.
Pe masano ya francophonie mboka lokola Gabon yaki kosala masano nango na Kinshasa wa bongo drapo na ye bendele na bango etikalaki kotelema te. Pona nini? Pona oyo tubengi bongo non conformité. Donc ezalaki ba sanction oyo Agence Mondiale Antidopage a infligé ki bongo na mboka ya Gabon.
Centre National ya Congo Démocratique ya Antidopage ezali ko tia miso na yango na pamasano nyonso oyo esalemaka na Congo Démocratique elobi Yves Kapa.
Centre National Antidopage tozali bongo na ba discipline nyonso tozali na frontière te to travaille en collaboration na la Fédération Internationale de Football, la Confédération Africaine de Football, la CAF, bongo pena FECOFA tozali ko travailler ka ensemble. Donc, na kati ya programme na biso wana tuko enregistrer ba athlète ya discipline nyonso tozoko épargner ata sport mon côté. Donc tozoko travailler vraiment la sensibilisation doit être faite na ba discipline nyonso.
Sengeli bongo ko yeba ete sima ya bopekisami eye Gédéon Kasota a bungisi pe mbano na ye ya argent alongaki na milulu ya francophonie.
Matano mingi Valdo Yamba. Lisano liambala ya mwambe ya artelofilito ya bampomba ba iba memakabibinde na ikolo Kongo Demokratik lisuki na ilunga ya moye ngumba Kinshasa kani kanana uyu atombola ki kuleka 265 kilo dokas ngalula nde alungi na ngambo ya basi na kumima 150 kilo. Valdo Yamba.
Kani kanana nde elombe mopali atomboleli bende ya 265 kilo pe ya bimi moto ya yambo na mumekano eye ya 8e edition ya championnat ya bato ya makasi pe batomboli bende oyo babengi na lopoto alterofili. Kuna kani kanana motomboli bende ya Kinshasa oyo ezali elonga liboso ya batomboli bende ya Katanga.
Hey, tenke biso ba sportif, il faut tous ala kanaba guerre moko loyal. Nebike année passée, na championnat passé, notre frère de Okatanga, il avait fait 250 kilos. Aïe, pata qui bisotou. Et tant qu'il y a athlète, dans le bagu, non. Jamais qu'un cahier. N'a pas pour ça là. Autokokana, il faut la conquérance ou ana. Et ça la rapport à la discipline à biso. Et qui est liboso.
Kani kanana, alinga ki akoma na 265 kilos pour na cause la moto ya yambo na mon mécano eye.
Ouais, ça raccord. Parce que bon, basouka qui na 250, n'a la salle 255, et ensuite d'un matin na 265. N'a pas si bon de voir, bah y'a l'ongo la lissou.
Championnat ya alterophilie e salemi omu misano na lolenge e longobani ilobi mokambi ya federation Patrice Ndumbi.
Biso na alterophilie culture physique et homme fort tosala kango na ba édition nyonso tozosala ngo pona kopesa valeur na bathlete parce que na cité bato ba mona kaka bato ba makama bende neti bazaka bato balabala neti bato fulu biso ba dirigeant tosala kango na ba cadre oyo pona kopesa valeur na bato ba makama bende
ko tombola bi bende ezali kaka likambo ya mibali te bilenge basi pe bazali na esika na bango.
Secret ya liboso eza tolakisa bilenge basi ke sport nanu eza remède nanu pona santé na yo moko tango ba monike ba performance na bango bakisami balobi tokoki koya pe kondongwana na baninga po eza sport noble yango toyebisi bango ke musalo ebozo sala eza sport ekoti na bino boko ma ba ambassadrice ya Congo.
Sima ya kosilisa na molongo ya mibale na mumekano ya mobu moleki Dorcas Ngalula nde ya longi balaye sima ya ye ko tombola e bende ya 150 kilo.
Nga pene bandeli, na ba meba wapwa mike. Ba travail et tout, ko linga peka eloko. Eloko ba linga, ba sala mwa vek amo. Nga na sala sport parce que na linga. Ango, je me reviens chaque jour à 6h30. Nga zon an da 10h10. Donc je viens chaque jour au sport. Mi bali moussousou, nga na mwona e bang savan. Komo na mwa sa mema libe, nde amse 150, 160 kilo. Mais bon, nde ti nga na mwa si. Nga ti kala mwa si.
Esengeli bongo ko e ba ete, ba kambi ya Fédération ya alterophilie ya Congo Démocratique bazali ko likia ko sala mumekano mosusu na suka ya mobuye.
Tozengeli basketball na BAL Basket Africa League e paiba match ya conference Sahara libokeli ya suka e bandi uta suka ya mposo moleki na Dakar na Senegal ba ekipe minei bazali kondongwana po na bibunga mibale ya ba playoff e kubitama na suka ya sanza ya mitano eye na Kigali yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na lilaka na biso tolobaki ete Washington epameli Rwanda kobeta babombe eye ebomaki bato pene na zumi bisika bakima bitumba bazali pene na Goma. Kigali nde ewangani yango mpe elobi esengeli kotala nde bawazalindu na ba FRDC. Matundu mingi na bino bansobolandaki biso matundu mingi mpe na Jonas Cummings na Michel Joseph bai bazali onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseau sociau na biso voalingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.